Blaðsíða 58. Að sjálfsögðu, svaraði ég hæl, en það var ég formaður nemendafélagsins og hefði ekki geta sleppt því að mæta þótt ég vildi. Ég rölti annars hugar að kvennakleifunum og tók eftir því að hurðinni hafði aðeins verið lokað til hálfs, en ég hélt að enginn væri þar inni. Að segja að mér hafi brugðið þegar ég sá Júlíu, bekkjasystur mína, kviknakta, er vakt til orðatekið. Hún var ein eftir í klefanum og hafði hvorki tekið eftir því að hurðin var opin né að ég stóð fyrir utan hana. Júlía var í mínum huga langsætasta stelpan í skólanum. Og þótt ég vildi ekki játa það fyrir mér eða nokkrum öðrum, þá var ég bálskotin í henni. Við höfðum verið saman í bekk í næstum 2 ár og vorum ágætis vinir. Seinna meir átti ég eftir að óska þess margsinnis að ég hefði fyllt mínu fyrsta hugboði sem var að ganga einfaldlega í burtu og láta sem ekkert væri. En þessi stað fór ég í vasan og tók upp símann sem ég hefði fengið frá afa í fermingargjöf árið áður. Án þess að Júlía yrði nokkuð svör tók ég 3 myndir af henni á símann og hraðaði mér burt. Ég veit að ég átti aldrei að taka þessar myndir. Þetta er það ömurlegasta sem ég hef gert og ég skil ekki hvað kom yfir mig. Ég hefði líka átt að eyða myndunum strax. En ég sýndi Jóni Páli þær og hann sendi einhverjum strákum þær. Ég veit að þetta er allt saman mér að kenna.